Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na prvom programu Hrvatskog radija slijedi 50 minuta posvećenih vanjskoj politici. U ovom izdanju Vize pripremili smo sve što trebate znati o poprištu novog rata, Islamskoj Republici Iran. Govorit ćemo o tome kako je zapravo ta zemlja politički ustrojena, te što je razlikuje od susjednih država. Donosimo priče o posljedicama novog rata, prije svega mogućoj krizi energenata, o tome kako iz američke perspektive izgleda napad na Iran, te tko se i kako u Europskoj uniji postavio prema ovoj krizi. Kroz emisiju će vas provesti Renato Drvodelić i Ivan Kazorić. Viza. Počinjemo najnovim informacijama.
Izraelsko-američki napadi na Iran nastavljaju se šesti dan, a Iran zauzvrat gađa Izrael i američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Izrael istodobno napada Libanon. Iranski projektil presrela je jučer i Turska, a američka podmornica potopila je jučer iranski vojni brod u međunarodnim vodama kod Šri-Lanke. Amerikanci tvrde da su potopili ukupno 20 iranskih ratnih brodova, kao i glavnu operativnu podmornicu iranske mornarice. Iranska revolucionarna garda objavila je da kontrolira Hormuški tjesnac, te da svaki brod koji pokuša proći tim plovnim putem riskira biti pogođen, a predsjednik Trump je odgovorio da će u slučaju potrebe američka mornarica pratiti tankere kroz tjesnac i osigurati globalni promet energentima. Sinoć je američki predsjednik rekao:
"U vrlo smo snažnoj poziciji što se tiče Irana. Njihovo vodstvo brzo nestaje. Svi za koje se čini da žele biti vođe na kraju poginu. Nevjerojatno je što se događa pred vašim očima, jer 47 su nas godina gurali naokolo, a nisu trebali."
Američki senat očekivano je sinoć odbio prijedlog kojim bi se ograničila ovlasti predsjednika Trumpa za daljnje vojne akcije protiv Irana. Rezolucija o ratnim ovlastima trebala je obvezati administraciju da povuče američke snage iz sukoba ako Kongres ne odobri operaciju. Ali prijedlog nije prošao jer su senatori glasali prema stranačkim linijama. O tome će danas glasati i zastupnički dom u kojem tanku većinu također imaju republikanci. Kongres je jedino tijelo koje može proglasiti rat, ali Trumpova administracija tvrdi da predsjednik djeluje u okviru zakona. U međuvremenu CNN javlja da CIA pregovara s Kurdima u Iraku o njihovom naoružavanju i mogućim napadima na iranske sigurnosne snage na zapadu Irana, kako bi potaknuli oružanu pobunu. Sinoć je odgođen ispraćaj smaknutog ajatolaha Ali Hamenejija, a još se čeka izbor njegova nasljednika. Kao najizgledniji kandidat navodi se Hamenejev sin, 56-godišnji Mojtaba. Deseci tisuća ljudi čekaju repatriacijske letove koji su krenuli iz Bliskog istoka. Komercijalni zračni promet i dalje je uglavnom obustavljen u većem dijelu regije, a glavna čvorišta u zaljevu, uključujući Dubai, najprometniju zračnu luku na svijetu, zatvorena su već šesti dan zaredom.
Viza.
A kako je sve počelo? Direktni oružani napad Amerike i Izraela na Iran počeo je u prošlu subotu ujutro, oko 10 sati po lokalnom vremenu. Masovnim zračnim i raketnim udarima napadnuti su ciljevi u Teheranu i drugim dijelovima Irana. Predsjednik Trump je objavio:
"Američka je vojska malo prije započela velike borbene operacije u Iranu. Naš cilj braniti američki narod uklanjanjem prijetnji iranskog režima. To je zlobna skupina strašnih ljudi koja izravno ugrožava SAD, naše vojnike, naše baze i saveznike diljem svijeta."
Jedan od prvih i najznačajnijih ciljeva bio je vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, čija smrt predstavlja najveći politički potres u Iranu od 1989. otkad je vladao zemljom. Islamska republika prožeta je idejom mučeništva, pa je spiker na državnoj televiziji objavio:
"Plemeniti i ponosni narode Irana, s najvećim bolom i tugom izvješćujemo vas da je nakon barbarskog napada kriminalnih vlada Amerike i zlog cionističkog režima istinski primjer vjere, borbe i otpora vrhovni vođa revolucije ajatolah Ali Hamenei dosegnuo blaženstvo mučenika."
Istodobno na svojoj društvenoj mreži predsjednik Trump je napisao:
"Jedna od najgorih osoba u povijesti čovječanstva je mrtva. žrtva. Hamenei je ubijen.
Ubojstvo vrhovnog vođe i njegovih savjetnika snažan je udarac režimu, ali iranski sustav osmišljen je da preživi ratove i atentate. Za razliku od režima u Siriji i Libiji ne ovisi o jednoj obitelji, već o mreži političkih i vjerskih institucija. Osim toga, iranski režim samo preživljavanje definira kao pobjedu. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi.
Ako im je cilj promijeniti režim, to je nemoguća misija, jer pad vođe ne znači promjenu režima ili promjenu političkog sustava u Iranu. Imamo vrlo dobro uspostavljen politički sustav i sve državne institucije rade svoj posao. Imamo utvrđeni postupak u slučaju pada vrhovnog vođe koji smo odmah aktivirali. I vidjet ćete rezultat sutra ili prekosutra da će novog vođu imenovati skupština stručnjaka koje bira sam narod.
U početnom udaru na Teheran ubijeno je ukupno 48 visokih vojnih i civilnih dužnosnika. Među njima su načelnik glavnog stožera iranskih oružanih snaga, glavni zapovjednik revolucionarne garde i ministar obrane, a ubijen je i bivši predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Kalibaf je predsjedniku Trumpu i premijeru Netanjahu poručio:
pripremali smo se za ovakav trenutak i imamo planove za sve scenarije, čak i nakon mučeništva imama Hameneija. Poručujem Trumpu i Netanjahu, toj dvojici prljavih kriminalaca i njihovim agentima, vrlo otvoreno: prešli ste našu crvenu crtu i morate za to platiti cijenu. Nanjećemo vam takve strašne udarce da ćete moliti za milost, a vaše maštarije trajaće samo nekoliko dana.
Na prijetnje predsjednik Trump je odmah odgovorio novom prijetnjom.
Iran je upravo ustvrdio da će danas napasti jače nego ikada dosad. Bolje bi im bilo da to ne čine, jer ćemo im uzvratiti silom kakva još nije viđena.
Za izraelskog premijera Netanjahua ovo je trenutak kojeg je čekao desetljećima.
U kampanji smo u kojoj se kao nikada prije koristimo punom snagom izraelske vojske kako bismo osigurali naš opstanak i našu budućnost. U kampanji imamo pomoć američke vojske i mog prijatelja predsjednika Trumpa. Takva nam kombinacija omogućuje da učinimo ono čemu sam se nadao 40 godina, da odlučno udarimo na teroristički režim. To sam obećao i to ćemo učiniti.
Netanjahu se suočava s izborima na kojima bi mogao loše proći, pa računa da bi mu pobjeda nad Iranom mogla donijeti politički oporavak. U utorak je izraelska vojska pokrenula kopnenu invaziju i na Libanon, nakon što je iranski saveznik Hezbollah ispalio rakete preko granice. Nakon prvih napada na Teheran, iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na Izrael, ali i na druge ciljeve u regiji. Gađane su američke baze i ambasade u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Bahreinu i Kuvajtu. Iranski dron je pogodio britansku bazu Akrotiri na Cipru, a kaos sukoba postao je očit kad je Kuvajt greškom srušio čak 3 saveznička američka zrakoplova. U brojnim izjavama od početka rata Trump je više puta obrazlažući razloge za napad naveo da Iran razvija projektile koji mogu dosegnuti SAD, te da je bio blizu razvoja nuklearnog oružja.
Ovo je bila naša posljednja najbolja šansa da udarimo na Iran i otklonimo prijetnje tog bolesnog izlog režima. Naši su ciljevi jasni: uništenje proizvodnje projektila i osiguranje da najveći svjetski sponzor terorizma neće imati nuklearno oružje. Već smo i ispred naših vremenskih procjena, no koliko god bude trebalo da ostvarimo ciljeve, bit će u redu. Naše su procjene 4 do 5 tjedana, ali imamo sposobnosti i za puno dulje.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte akciju smatra opravdanom, ali potvrđuje da se NATO neće uključiti.
Iran je blizu toga da dođe do nuklearnog kapaciteta, kao i balističkih projektila, što je prijetnja ne samo Bliskom istoku, uključujući egzistencijalnu prijetnju Izraelu, nego i golema prijetnja nama u Europi. Također znamo da je Iran, kao izvoznik kaosa, desetljećima odgovoran za terorističke napade.
Očekivano, s tim se ne slaže ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Redovito čujemo o ciljevima ovog rata, ali još ne vidimo dokaze da je Iran razvijao nuklearno oružje. što je bilo glavno, ako ne i jedino opravdanje za rat. Postoji potvrda i Međunarodne atomske agencije i američkih profesionalnih obavještajnih službi da Iran nije proizveo niti pokušao proizvesti nuklearno oružje.
No rat je počeo, svjetska tržišta su potresena, a cijene nafte su porasle nakon što je zatvoren Hormuški tjesnac. Brodovima koji se nalaze u blizini tjesnaca je poručeno:
pozor svim brodovima, ovdje mornarica Iranske islamske revolucionarne garde. Od sada je svaka plovidba kroz Hormuški tjesnac zabranjena. Nijednom brodu ni s jedne strane nije dopušten prolazak kroz Hormuški tjesnac do sljedeće obavijesti.
Predsjednik Trump je rekao da bi američki napadi na Iran mogli trajati mnogo dulje nego što je predviđeno. U slučaju dugotrajnog vojnog angažmana veliki su rizici od širenja regionalnog rata i globalnih energetskih šokova, pa bi rušenje iranskog režima moglo biti izrazito skupo. I to ne samo za regiju, već i za svijet, a moglo bi koštati i predsjednik Trumpa, kojem se približavaju izbori za kongres. Više o tome u prilogu Anabele Lajkauf.
Je li bilo neposredne prijetnje iz Irana za Ameriku ili je sve učinjeno pod pritiskom Izraela? Pitanje je na koje svi žele znati odgovor. Državni tajnik Marko Rubio u izvješću koje je podnio Senatskom odboru kaže da je prijetnje bilo.
Apsolutno je postojala neposredna prijetnja jer smo znali da ako Iran bude napadnut, odmah bi krenuli na nas. Da smo čekali, bilo bi puno više žrtava. Umjesto toga djelovali smo proaktivno. Predsjednik može odabrati bilo kakve operacije na koje se odluči i procijenili smo da uništenje balističkih projektila i njihove proizvodnje može biti učinjeno bez američkih kopnenih postrojbi. No predsjednik neće isključiti ni jednu mogućnost, a mogu reći da najveći udari tek dolaze. Ne znam koliko će sve trajati, no svijet će biti sigurnije mjesto kada završimo s ovim operacijama.
Zabrinutost da bi se sve moglo pretvoriti u kopnenu operaciju iznio je pak demokratski senator Richard Blumenthal.
Zabrinutiji sam nego ikad da ćemo poslati vojnike u Iran i da će oni biti nužni kako bi se ostvarili ciljevi koje, kako se čini, ova administracija ima. Isto tako, nakon ovog Rubijevog izvješća, oni mi nisu ništa jasni. Je li to uništenje nuklearnog programa ili onog balističkog, ili rušenje režima, ili zaustavljanje terorističkih aktivnosti? Mislim da administracija ne bi trebala o tome izvješćivati samo Kongres, nego i američku javnost.
Analitičar Atlantskog vijeća Jonathan Penikoff kaže da što rat bude dulje trajao i što više žrtava bude na američkoj strani, to će Trumpu biti teže osigurati potporu.
Stvarnost je takva da predsjednik nije pripremio američke građane na ovaj rat na onakav način kako je to učinio predsjednik Bush u pripremi za Irak. No za sada je situacija za Trumpa ipak nešto lakša, jer američki vojnici još uvijek nisu na terenu i nećete vidjeti iste scene kakve smo gledali u Iračkom ratu. Ali ako se broj žrtava među Amerikancima nastavi povećavati, onda ćete vidjeti i pad potpore, posebice u redovima Trumpova pokreta MAGA, koji nisu od početka podupirali takav tip avanturizma na Bliskom istoku koji je Trump tijekom kampanje obećao da neće činiti.
S tim se slaže i povjesničar i analitičar Tvrtko Jakovina.
Je li bilo neposredne ugroženosti za Sjedinjene Američke Države, pogotovo u svjetlu da je u 12-dnevnom ratu u ljeto 2025. godine navodno sa sjajnim avionima i sa super sposobnim bombama koje probijaju tako duboko ispod zemlje da je uništen nuklearni program, ako se to tada dogodilo? Meni je teško to potvrditi, ja bih teško to mogao zamisliti i čini mi se da u ovom trenutku, s obzirom da Iran možda još rano, ali s obzirom da je Iran sada u doista smrtnoj opasnosti i da režim, ako se želi očuvati, mora za svoju obranu upotrijebiti apsolutno sve s čim raspolaže. Čini mi se da napadi na ambasade u Rijadu ili američku bazu u Bahreinu i tako dalje ne mogu se izjednačiti sa ugrožavanjem Sjedinjenih Američkih Država, tako da mi se čini da je tu zaista, ovisno o tome koga pitate, odnosno da li u ovom smislu administracija želi opravdati vlastitu odluku koja je donešena iz nekih drugih razloga i kojom je predsjednik Trump odustao od svojih političkih obećanja u vrijeme predkampanje i kojom se on razlikuje iz svog prvog mandata, i to sada već možemo vrlo lako tvrditi, Trump 1 i Trump 2, što se tiče izolacionizma i što se tiče gledanja na veličinu Amerike, nisu iste administracije.
Što se tiče kopnene intervencije, Jakovina ističe:
ako je riječ o američkim postrojbama, onda bi ta priprema trajala i trajala toliko ranije, mi ne bismo vidjeli sada zračne napade prije nego bismo bili sigurni da su dovedeni ogromni kontingenti američkih vojnika na različite točke uokolo Irana.
Ali činjenica da imamo posla sa Donaldom Trumpom koji doista vuče neke poteze koji možda i nisu baš tako predvidljivi.
To bi jednim velikim dijelom bilo suicidalno za mnoge od američkih vojnika, bez obzira kako bi na koncu to moglo završiti. Gledajte, kad je bila pustinska oluja, pa vi ste imali više mjesečne pripreme. Dakle, prva stvar koja se dogodila da su marinci dolazili na prostor Saudijske Arabije nakon što je došlo do invazije Kuvajta. Još govorimo o Sadamu u prvoj pustinskoj oluji. Mjesecima su se skupljale tamo na jednom puno benignijem terenu, pustinskom, zemlje koja nije imala nijednog takvog saveznika. Ja mislim da je ovdje sa Iranom i da iranska odluka da bombardira američke diplomatske objekte, baze, posvuda po regiji, poruka zapravo stanovništvu tih zemalja koje u Saudijskoj Arabiji nije samo jednim dijelom šiitsko. Svugdje žive šiiti u području zaljeva, a negdje su kao u Iraku i u Bahreinu dominantni. Nije samo to poruka. Poruka je tom stanovništvu da evo postoji netko tko je voljan oduprijeti se onima prema kojima oni osjećaju odbojnost.
SAD u međuvremenu zatvorio svoje veleposlanstva u tri zemlje zaljeva, a sad je najveće pitanje može li Kongres nakon bijesa što se u akciju krenulo bez njegova odobrenja uopće zaustaviti Trumpa rezolucijom koja bi to odobrenje tražila za bilo kakve dalje akcije u Iranu.
S jedne strane će ovisiti o attention spanu, kakve će biti vijesti iz toga područja i koliko će predsjednik željeti dugo voditi ovaj rat koji, kako vrijeme odmiče i ako nema jasnih promjena na terenu, će postati sve manje i manje popularan i sve teže će ga biti na taj način braniti.
I pogotovo ako se nastave s američkim žrtvama, kojih je sad već 6.
Sigurno, dakle, izbjegavanje žrtava je i bio raz, ja bih rekao da ovo što se sa Madurom dogodilo u Venezueli, gdje je to prošlo bez ičega, da je to bio jedan od razloga, možemo to napraviti nadaleko. I inače su iz ranijeg razdoblja, iz prve američke intervencije, ako hoćete, 53. godine, kada je rušen iranski premijer Mosadek, također je to se odvilo uz pomoć tajnih službi, ali se igralo na veliki broj Iranaca koji su bili spremni stati na šahovu stranu ili bili zbog različitih razloga nezadovoljni, mogli biti nezadovoljni Mosadekom.
Sličnog je mišljenja i analitičar Jonathan Penikoff.
Mislim da će pitanje hoćete li imati veći politički pritisak ili veću potporu od američkih građana za ovaj sukob u temelju biti odlučeno kako će ovo završiti. Ako američkih žrtava ne bude previše, onda će Trump moći voditi ovaj sukob prilično dugo, nekoliko tjedana ili mjeseci. No u suprotnom, posebice ako bude vidljivo da se iranski režim ne raspada, onda mislim da ćemo jako brzo vidjeti da će krenuti pitanja što Amerika uopće radi tamo.
Za Donalda Trumpa ovo je u svakom slučaju kockanje s jako velikim ulogom jer još je puno nepoznanica, a politička cijena mogla bi u slučaju da sukob doista preraste u dugotrajan i neizvjestan na naplatu stići već krajem godine u izborima za Kongres.
Viza.
I u ovoj krizi nema iznenađenja iz Brisela. Europska unija očekivano poziva na suzdržanost i izbjegavanje eskalacije sukoba. No jasno je da je i ova kriza pokazala podjele i neslaganja među članicama unije. Pripremila Jelena Mikočić.
Europska unija znala što se sprema. Tjednima je sa strane promatrala gomilanje američke vojske na Bliskom istoku i slušala američke prijetnje Teheranu. No od početka napada na Iran, Brisel nastoji uskladiti stajališta svojih 27 članica. Iako su ministri vanjskih poslova na virtualnom sastanku u nedjelju dogovorili zajedničku izjavu, taj se tekst uglavnom temelji na očekivanim pozivima na diplomaciju i zaštitu civila. Čelnici 27 država slažu se s osudom iranskog režima i osuđuju iranske protunapade, ali prema američkoj intervenciji stajališta su složenija. U svakom slučaju, Europa mora biti spremna na posljedice sukoba, kad je riječ o energetici, migracijama i sigurnosti, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i poručila.
Prvo i najvažnije, postoji obnovljena nada za potlačeni iranski narod i snažno podupiremo njihovo pravo da sami odrede svoju budućnost. Drugo, moramo raditi na zaustavljanju širenja sukoba, jer svjedočimo mnogobrojnim napadima, uključujući napad dronom na britansku zračnu bazu na Cipru.
A napad na vojnu bazu na Cipru izazvao je konkretnije reakcije pojedinih država članica. Ciparski dužnosnici vjeruju da je dron Shahed iranske proizvodnje ispalio Hezbollah iz Libanona, te da je meta bila baza koja se smatra britanskim suverenim teritorijem, a ne Cipar, koji ima vrlo skromne obrambene sposobnosti. Nakon što su Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Grčka ponudile pomoć, ciparski ministar obrane Vasilis Palmas je poručio:
Želim izraziti zadovoljstvo odgovorom ostalih europskih partnera i prijateljskih zemalja da podupiru Cipar u ovoj napetoj situaciji koja se proširila i na Cipar, ali i na širu regiju.
S ciparskim se kolegom odmah sastao grčki ministar obrane Nikos Dendias, koji je rekao da Grčka nikad neće dopustiti da Cipar bude meta.
Cipar ne sudjeluje u vojnim operacijama protiv Irana. Zato upozoravamo da nije dopušteno napadati zemlje koje ne sudjeluju u ratnim operacijama. Odlukom naših oružanih snaga na Cipru se već nalaze dva grčka borbena zrakoplova F-16, a dvije fregate grčke mornarice plove prema Cipru.
U obrambene aktivnosti odmah se uključila i Francuska, objavio je predsjednik Emmanuel Macron.
Suočeni s nestabilnom situacijom i nesigurnošću u danima koji dolaze, naredio sam da nosač zrakoplova Charles de Gaulle i prateća fregata krenu prema Sredozemlju. Napadnut je Cipar, članica Europske unije, zemlja s kojom smo nedavno potpisali strateško partnerstvo. To zahtjeva našu potporu i zato sam naredio da se naša fregata, te dodatna protuzračna obrana, pošalju odmah na Cipar.
Macron je usto najavio i povećanje nuklearnog arsenala Pariza zbog svih prijetnji s kojima se kontinent suočava od ruskog rata u Ukrajini do sukoba na Bliskom istoku. 8 zemalja već je izrazilo interes za sudjelovanjem. Kao i ostali europski čelnici, Macron je pozvao na deeskalaciju i diplomaciju, ali je i poručio:
Islamska Republika Iran snosi primarnu odgovornost za ovu situaciju.
Njemački kancelar Friedrich Merz otputovao je u Washington, te u Bijeloj kući potvrdio kako se slaže sa SAD-om i Izraelom da se treba riješiti iranskog režima. No Merz je dodao i kako nije sigurno da će vojni napadi dovesti do željene političke promjene. Ipak Njemačka je SAD-u omogućila pristup određenim vojnim bazama, pa je Merz u Bijeloj kući dobio kompliment Donalda Trumpa da je izvrstan vođa, za razliku od Angele Merkel. A dok njemački kancelar smatra da sada nije vrijeme za lekcije partnerima i saveznicima, potpuno drukčija reakcija stiže iz Španjolske. Socijalistička vlada u Madridu poručuje kako jednostrana vojna akcija protiv Irana doprinosi nesigurnijem međunarodnom poretku, iako dodaje da Španjolska ne podupire iranski režim. Za razliku od Njemačke, Španjolska je odbila dati dopuštenje za korištenje zajedničkih vojnih baza za napade na Iran, pa je američka vojska povukla svoje zrakoplove, potvrdila je španjolska ministrica obrane Margarite Robles.
Vojne baze u Moronu te u Kadizu nisu pružile nikakvu pomoć u tim napadima. Operaciju su izvele američke i izraelske snage bez potpore međunarodne zajednice i zbog toga ne mogu koristiti ove baze. To je vjerojatno razlog zbog kojeg su donijeli suverenu odluku da premjeste svoje zrakoplove i cisterne za nadopunu goriva u druge baze.
Odgovor Donalda Trumpa nije trebalo dugo čekati.
Španjolska je užasna. Rekao sam Scottu Bessentu da prekine svu suradnju sa Španjolskom. Već sutra možemo, a još bolje danas, prekinuti sve poslove. Uvešćemo embargo, radit ćemo što hoćemo i mogli bi to učiniti sa Španjolskom.
Španjolski premijer Pedro Sanchez pak ustraje u stajalištu da je vojna intervencija neopravdana i opasna.
Moramo učiti iz povijesti i ne možemo igrati ruski rulet sa sudbinom milijuna ljudi. Sile uključene u ovaj sukob moraju odmah prekinuti s neprijateljstvima, a pitanje nije jesmo li na strani Ajatolaha ili ne. To nitko nije. Pitanje je jesmo li na strani međunarodnog prava i mira i zbog toga nećemo biti suučesnici u nečemu što je toliko loše loše za svijet i suprotno našim vrijednostima samo zato što se bojimo nečije osvete.
Odnosi Španjolske i Sjedinjenih Država zategnuti su i zbog načina upravljanja migracijama i zato što se Španjolska ne želi obvezati na povećanje obrambene potrošnje. No Trump se u izjavama okomio i na Veliku Britaniju, ustvrdivši da nije dovoljno čvrsto poduprla američku strategiju prema Iranu. Velika Britanija, koja nije članica Unije, je zajedno s Njemačkom i Francuskom izdala posebno priopćenje u kojem se kritiziraju protunapadi Teherana, a izražena je i spremnost za eventualne obrambene akcije kako bi se uništile iranske sposobnosti napada projektilima i dronovima. U razgovoru za Euronews hrvatski premijer Plenković je pak ustvrdio da je stajalište Europske unije prema napadima usklađeno.
Nastavit ćemo konzultacije. Mislim da su sve izjave, osim možda jedne ili dvije, vrlo jasne i ujedinjene. Dakle, mislim da je vodstvo preuzeo E3, gdje sudjeluju dvije države članice Europske unije zbog činjenice da su bile najviše uključene u razgovore s Iranom.
Europa ionako nema veliki utjecaj na sukob na Bliskom istoku, iako taj isti sukob može imati velike posljedice na stari kontinent. Većina europskih čelnika ne želi se zamjeriti Donaldu Trumpu, a zabrinuti su i zbog činjenice da će s novim ratom američka administracija ponovno zaboraviti na četverogodišnji sukob koji i dalje traje na europskom kontinentu, onaj u Ukrajini.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U posljednjih 5 dana globalne cijene energenata rastu, a promet tankera kroz Hormuški tjesnac kojim teče petina svjetske nafte gotovo je potpuno stao. Iranski napadi natjerali su na zatvaranje i najveće saudijsko i svjetsko postrojenje za ukapljeni prirodni plin. Priču o tome pripremio je Braslav Bradić.
Eskalacija sukoba na Bliskom istoku izazvala je pad na svjetskim tržištima uz oštar rast cijena energenata i prijevoza te pojačane strahove od novog inflacijskog udara. Mnogi su proizvođači u regiji obustavili proizvodnju. Saudijski naftni div Aramco privremeno je zatvorio jednu od ključnih rafinerija, isto je učinila katarska državna tvrtka Qatar Energy s dijelom LNG postrojenja. U Izraelu su privremeno zatvorena pojedina plinska polja, dok je Irak isto napravio s naftnim poljima. Na Wall Streetu su utorak indeksi znatno pali, pod pritiskom su i europske burze, a najsnažniji pad pretrpjela su azijska tržišta, pogotovo južnokorejsko. Analitičari upozoravaju da bi produljena energetska i geopolitička kriza mogla prekinuti globalni rast. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning poziva na neometanu morsku trgovinu.
Hormuški tjesnac i okolne vode predstavljaju važne međunarodne trgovačke pravce za robu i energiju. Očuvanje stabilnosti u tom području u skladu je s interesima međunarodne zajednice. Kina poziva sve strane da odmah prekinu vojne aktivnosti, izbjegnu daljnju eskalaciju napetosti i spriječe da regionalna nestabilnost još dodatno utječe na globalnu ekonomiju.
Zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne izvozne rute za naftu iz Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, snažno je podiglo cijene nafte i plina, dok su vozarine višestruko narasle. Skupina pomorskih osiguravatelja objavila je da otkazuje pokriće ratnih rizika za brodove u regiji Perzijskog zaljeva i susjednih voda. Odluka bi trebala danas stupiti na snagu. Glavni tajnik japanske vlade Minoru Kihara upozorio je japanske brodare da ne plove tim područjem.
Ministarstvo prometa savjetovalo je japanskoj udruzi brodara da uloži maksimalan trud u zaštitu sigurnosti posada u tom području, te da izbjegavaju Perzijski zaljev. Brodovi koji su već u zaljevu trebaju pristati na sigurno mjesto i tamo i ostati.
Japanski ministar vanjskih poslova razgovarao je s iranskim veleposlanikom u Japanu i izravno predložio jačanje sigurnosti Hormuškog tjesnaca. Tajnik Kihara, kao i kineska glasnogovornica, ističe važnost mira na Bliskom istoku.
Mir i stabilnost na Bliskom istoku, uključujući energetsku sigurnost, iznimno su važni za Japan. Nastavit ćemo dijalog i suradnju s državama G7 te zemljama zaljeva na različitim razinama i poduzimati potrebne diplomatske napore s ciljem brzog smirivanja situacije.
Francuska je rasporedila nosač zrakoplova Charles de Gaulle u Sredozemno more i radi na formiranju koalicije koja bi pomogla u osiguranju pomorskog prometa, objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Danas je Hormuški tjesnac de facto zatvoren, a kroz njega prolazi otprilike 20% svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Suezki kanal i Crveno more također su pod pritiskom, ugroženi. Preuzimamo inicijativu za izgradnju koalicije kako bismo objedinili sredstva, uključujući ona vojna, radi ponovnog pokretanja i osiguranja prometa na tim pomorskim rutama ključnim za svjetsko gospodarstvo. To smo uspjeli prije nekoliko mjeseci u Crvenom moru, to moramo učiniti i danas. Suočeni s nestabilnom situacijom i neizvjesnostima nadolazećih dana, dao sam nalog da nosač zrakoplova Charles de Gaulle, njegovi zračni kapaciteti i fregate krenu prema Sredozemlju.
Premijer Andrej Plenković utorak je najavio moguće ograničavanje cijena energenata ako se kriza pogorša.
Mi ćemo naravno zadržati svoje pravo da uredbama limitiramo cijene goriva ukoliko eskalacija cijena bude takva da je nužno zaštititi naše sugrađane. To ćemo napraviti i gospodarstvo, naravno bez ikakvog oklijevanja. U ovom trenutku, ovo što vidimo sada, to su tek manji pomaci, u biti se reflektiraju na kretanje cijena na tržištu od prije subote. Dopustite da vidimo sada ovih tjedan dana kako će se stvar razvijati. Jako dobro smo svjesni i rast cijena nafte i rast cijena plina, uvijek ista situacija. Ako raste cijena plina, rast će i cijena struje.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je Američkoj međunarodnoj financijskoj razvojnoj korporaciji da osigura financijska jamstva za pomorsku trgovinu Perzijskim zaljevom i dodao da bi američka ratna mornarica mogla početi pratiti tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac. Bez obzira na sve, Sjedinjene Države osigurat će slobodni protok energije prema svijetu, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Bio bi to jedan od dosad najsnažnijih poteza američke administracije s ciljem obuzdavanja rasta cijena energije i smirivanja naftnih tržišta, premda je Trump već prije rekao da će operacije trajati do ispunjenja američkih ciljeva. Utorak je obavijestio Kongres da nije moguće procijeniti puni opseg i trajanje američkih udara na Iran. Iranska revolucionarna garda izjavila je u srijedu da kontrolira Hormuški tjesnac, te da svaki brod koji pokuša proći tim plovnim putem riskira oštećenje od projektila ili zalutalih dronova. Međutim, američki admiral Brad Cooper nekoliko sati kasnije rekao je da američka vojska potopila cijelu iransku mornaricu te da nema ni jednog jedinog iranskog broda kod Hormuškog tjesnaca, Omanskog niti Perzijskog zaljeva. Viza.
A kako je zapravo ustrojen Iran? U čemu su specifičnosti tog režima i kakva je uloga revolucionarne garde u političkom sistemu? O tome je sa stručnjakom za Bliski istok, politologom i teologom Vedranom Obučinom razgovarala Danja Dubravac.
Iran je islamska republika i sustav u kojem zapravo dva ureda imaju najveću moć, onaj vrhovnog vođe i onaj revolucionarne garde. A iako bi vijeće stručnjaka moglo odlučiti da vrhovni vođa ne djeluje u skladu s ustavom ili pravilima Islamske republike, to se nikada nije dogodilo. Vrlo složen politički sustav.
Da, radi se o vrlo složenom sustavu. On je zapravo republikanski sustav sličan francuskoj vladi, samo što nema premijera, znači predsjednik je na čelu vlade i to funkcionira kao i svaki drugi republikanski sustav. Ono što je izuzetno u Iranu jest da uz njega postoji paralelni islamski sustav koji na neki način nadzire taj republikanski sustav. I onda postoje klerikalna vijeća ili neklerikalna, kako već, ili koja nadgledaju taj politički proces, a na vrhu svega toga je taj vrhovni vođa koji ima ulogu, ajde recimo tako, da provjerava je li sve u redu i koji može donositi odluke. Iako i on sam jest podložan određenim vijećima koji nadgledaju njegov rad. Tako da je to sve skupa jedna vrlo složena politička struktura u kojoj ne ovisi sve o jednoj osobi.
Ali vrhovni vođa ima zadnju riječ.
On ima dakle zadnju riječ, on može zapravo dati neki oblik imperativa i postoji cijeli niz odlučujućih tijela i recimo nekih struktura kao što je revolucionarna garda koji ovise isključivo njegovom uredu, ali ipak njega nadzire vijeće stručnjaka koje može odlučiti da on ne djeluje u skladu sa ustavom ili pravilima Islamske republike. Naravno, to se nikad nije dogodilo.
Kako se bira vrhovni vođa? Kako je povijesno nastala ta dužnost?
To je sad dosta malo komplicirano, ide dosta u neke čak i teološke okvire šiitskog islama, ali kad je Ruhola Homeini stao na čelo pokreta koji je srušio diktaturu Šaha 79. I kad je nastala Islamska republika, ona je ispočetka bila jedan republikanski sustav u kojem je kler imao više tu ulogu nadziranja, jer oni su imali ideju da bi postojalo jedno vijeće čuvara koje nadgleda kako funkcionira vlast i je li ona u skladu sa islamskim pravilima. To je trajalo sve do napada na američku ambasadu i 666 dana koliko je trajalo okupacija ambasade, i uz to je postojalo još cijeli niz drugih paramilitarnih organizacija koje su se borile za vlast u poslije revolucionarnom Iranu. I onda je Homeini odlučio da ipak će on stati, jeli, u jednu poziciju odlučujuće figure, jel, znači nekoga ko će donositi odluke, i to se onda ugradilo u Ustav. Ustav inače danas predviđa da vijeće stručnjaka, koje se sastoji od 88 članova, koji se biraju izravno na izborima u provincijama, znači narod bira za kandidate, oni moraju biti viši šijitski klerici, i među njima se onda bira novi vrhovni vođa kada za to dođe vrijeme.
I tu dolazimo do revolucionarne garde. Može li se reći da je dužnost vrhovnog vođa nastala zbog konsolidacije Homeinijeve moći, a garda je bila način da se ona dodatno osigura?
Tako je, ona je vezana isključivo za ured vrhovnog vođe, i vrhovni vođa je taj koji daje naredbe revolucionarnoj gardi. Znači, oni ne odgovaraju nikome drugome, ni predsjedniku, ni ministru obrane, niti su realno, nisu niti dio vojske, iako tvore neki generalni štab cjelokupne vojne strukture u Iranu, ali su uvijek nekako bili posebni. Oni su izrasli iz korpusa veterana iz iransko-iračkog rata, i oni su nakon rata, zahvaljujući prije svega predsjedniku Rafsanđaniju i novom vrhovnom vođi koji je bio Ali Hameneja tada, su stvorili jednu mrežu, mogu reći koruptivnu mrežu, ali mrežu moći koja se proširuje od vojske i na druge pozicije u zemlji, kao što su, ne znam, u gospodarstvu. Dakle, oni vode najveće iranske kompanije, pa zatim pružaju određenu paralelnu socijalnu pomoć, obrazovanje, zdravstvo, pomoć pri zapošljavanju i tako dalje. To je jedan vrlo snažan socijalni populizam koji oko njih veže lojalne građane. Njih ima nekoliko milijuna, govorimo o lojalnim građanima, ili koji su uvijek spremni i surađivati, ili, ali sa druge strane oni dobivaju sa time puno u samoj zemlji, jer zemlja, iako ona ima, recimo, ne znam, besplatno obrazovanje za sve građane Irana, je obrazovanje besplatno skroz do doktorata. Međutim, ako ste vi pobornik revolucionarne garde, ako imate određene veze, onda ćete vi uvijek doći na neku bolju poziciju u obrazovnom sustavu, ili ćete imati priliku zauzeti doktorska mjesta prije nego neko drugi i tako dalje. I zato oni funkcioniraju kao jedna koruptivna mreža. U ovom vojnom smislu imaju relativno malo ljudi, znači ne znam se točno, ali to je otprilike između 150 i 190 tisuća pripadnika naoružanih, ali njihova ta prodorna moć u drugim strukturama u zemlji je izuzetno jaka.
Politički život funkcionira kroz frakcije, reformatore i principaliste, a ne političke stranke. Obučina objašnjava da je Ali Hamenei nastojao da nijedna frakcija ne prevladava.
Taj oblik balansiranja je uvijek bio dobar, pogotovo zato jer su konzervativci znali da kogod je u izvršnoj vlasti će biti na udaru naroda, odnosno na udaru kritike koja postoji i koja je izražena i u medijima i tako dalje, i onda je bolje da kritika ide prema umjerenoj i reformskoj struji nego da ide prema konzervativcima. Viza.
A kakav je odnos Irana sa susjedima i u čemu se ta zemlja razlikuje od drugih zaljevskih zemalja, poslušajte u priči Jelene Maštruko.
Odnos Perzije, današnjeg Irana i arapskih zemalja povijesno se razvijao na suživotu i kulturnoj sintezi, ali i dugotrajnim etničkim te vjerskim napetostima. Perzijanci su narod indoeuropskog podrijetla, dok su Arapi semitskoga i perzijski jezik, farsi, strukturno je bliži europskim jezicima nego arapskome, iako danas koristi arapsko pismo. Prije uspona islama, Perzija je bila u tadašnjim okvirima velesila, no u 7. stoljeću dolazi do prekretnice kada su Arapi politički zavladali Perzijom. Naše kolegu i povjesničara Darija Špelića upitali smo o povijesnom rivalstvu dvaju velikih naroda.
Sve počinje kada jedno staro carstvo koje zapravo vuče svoje podrijetlo još iz starog vijeka, to je Perzijsko carstvo, se nalazi sa novom državom u usponu, a to su Arapi kojima nakon što prorok objavljuje Božju riječ, nakon Kurana zapravo kreću u svoje širenje, u svoje osvajanje. I oni u nekoliko desetljeća od Mekke i Medine kreću prema Bliskom istoku i tu dolaze zapravo na dva velika carstva. Jedno je opet iz starog vijeka, jedno je Bizantsko carstvo, istočno Rimsko carstvo, nasljednica Rima, i drugo je Perzijsko carstvo. Kako se ta dva carstva, Bizantsko i Perzijsko, glože već desetljećima, oba carstva su toliko iscrpljena, a Arapi dolaze u svojoj punoj snazi, Bizant jedva ostaje na životu, Perzijsko carstvo ne ostaje. I ono zapravo postaje dio arapskog područja. Na vrhuncu arapska država se prostire od Poatija, gdje su najdalje u Europi stigle arapske vojske, pa do Hindukuša. 1010. se događa jedan kulturni događaj kada Firdus ili Ferdows, jedan nevjerojatno važan pjesnik u perzijskoj tradiciji, smatra se dan danas najvećim živućim ikada, zapravo objavljuje svoju knjigu Kraljeva. Zašto je ona bitna? Zato što je ona u tom dugim stoljećima arapskog kao službenog ponovno zapravo taj perzijski jezik dovodi do punog sjaja i to je djelo se dan danas može čitati. Da bi zapravo se ponovno Perzija digla u svoje sjajnosti, 1501. kada zapravo Ismail osniva dinastiju Safavida. To je opet jedan slučaj da imate uspon te dinastije koja će sljedećih 2,5 stoljeća podići Perziju do nekadašnjeg sjaja, a u isto vrijeme u susjedstvu se diže nova snaga, a to su Osmanlije. Dakle, otprilike kad negdje Ismail kreće sa tim svojim ponovnim stvaranjem Perzijskog carstva, da se razumijemo, on je već njega proširio od Kaukaza pa do praktički današnjeg Pakistana, Selim prvi kreće stvarati Osmansku carevinu.
1501. šah Ismail I. proglasio je šitizam službenom državnom religijom Perzije, što je trajno odvojilo od ostatka islamskoga svijeta, koji je većinom bio sunitski. Osmanlije su se nametnuli kao zaštitnici sunitskog islama. Selim I. je pogubio nekoliko desetaka tisuća šita, obrazlažući kako se bori protiv krivovjernika, i tu počinje prvi veliki sukob. Kolegu Špelića smo pitali u kojoj mjeri taj vjerski jaz bio povijesno, ali i danas, glavna točka trvenja u regiji.
Jest i nije. Dakle, činjenica je da tu postoji ta podjela između šitske i sunitske struje islama, koja je u nekim trenucima, pa recimo od Selima I, znala uistinu postati krvava i teška. Kada su u pitanju neke struje sunitskog islama, šitski islam je zapravo gotovo pokrivo vjere za neke. I to je znalo biti razlog, recimo to tako, žestokog sukoba i podozrenja. Ali uvijek je u pomeni, iza svega je zapravo uvijek bila politika i odnos između država. U novije vrijeme vi ste imali činjenicu da ste imali stalno rivalstvo između recimo Saudijske Arabije i Irana kao dvije velike države, sunitska Saudijska Arabija, zapravo kako bi to Iranci rekli vahabitska Saudijska Arabija, dakle Saudijska Arabija koja, recimo to tako, u kojoj postoji taj snažan, tvrdi oblik sunitskog islama, koja stvarno, kad su u pitanju klerici u Saudijskoj Arabiji, dobar dio njih smatra šiite krivovjernicima. S druge strane, kada je u pitanju Islamska Republika Iran, nije postojalo lijepih riječi koje se govorilo o vladajućoj kući Saud, krajnjoj liniji Ajatolah Ruhollah Homeini, tvorac Islamske Republike Iran, je često puta kuću Sauda nazivao kraljevcima deva i svim najgorim mogućim riječima, pri čemu valja napomenuti da ta povijest je duga, jer početkom 19. stoljeća jedan od predaka Sauda koji je utemeljio Saudijsku Arabiju je između ostalog i napao i Karbalu, jedno od svetih mjesta šita, i zapravo izvao jedno od velikih pljačkanja i pokolja upravo u Karbali, koje nikad šitska tradicija opozicija nije zaboravila. Dakle, ima s jedne strane duga povijest sukoba koja u nekom trenutku istina bi dovela do krvoprolića, ali s druge strane imate činjenicu da je Iran velika zemlja i da je Iran kao velika zemlja, a od 1908. kad je nađena nafta u Iranu i zemlja bogata naftom, imala i itekako svoj utjecaj, koji je naravno smetao drugim zemljama u regiji, Saudijskoj Arabiji, koja isto sebe smatrala ključnom zemljom, kuća Sauda je čuvarica Meke i Medine, svetih mjesta, Islama i tako dalje. Pa je onda uvijek tu bila i Turska, koja isto sebe smatrala važnom zemljom. Tu su bili ti sukobi, dakle jednostavno imate velike države koje se sukobljavaju interesima.
Do islamske revolucije 1979. odnosi Irana i Saudijske Arabije nisu bili ni izdaleka toliko napeti kao što su postali nakon uspostave Islamske republike. Ističe Špelić, stalne napetosti izazivao Šahov stav, koji je smatrao da je Iran najmoćnija zemlja na Bliskom istoku, a da su svi ostali patuljci.
On imao snove o velikom Iranu, o Iranu koji će biti ključni regionalni saveznik Sjedinjenih Američkih Država, koji će biti ekonomska sila ravna Francuskoj, Velikoj Britaniji i Zapadnoj Njemačkoj, tada Zapadnoj Njemačkoj, Saveznoj Republici Njemačkoj. U OPEC-u, dakle o organizaciji zemalja izvoznica nafte, često puta je Šah bio protiv svih ostalih, ili ih je smatrao ili idiotima ili ljudima koji ne znaju politiku. U tom smislu je znalo biti sukoba sa Šahovom politikom. Recimo, Irak nimalo nije bio zadovoljan kada je 1975. Šah Reza Pahlavi u Alžiru prisilio Irak da prihvati stvarno granice koje on danas ima, a to su ove da ima se izlaz na more samo u Šatal Arab. To je moćni šah mogao napraviti svom susjedu. Dakle, tu su išle ta trvenja, ali nije bilo ove opasnosti koja je dovedena sa Islamskom republikom Iran.
Rušenjem autokratskog režima Šaha Reze Pahlavija, Iran je izazvao arapske monarhije, što je kulminiralo potporom arapskih zemalja Iraku tijekom iransko-iračkog rata. Od tada ne prestaju stalne napetosti Islamske republike, pa i otvoreni sukobi s arapskim zemljama zbog revolucionarnog potencijala Islamske republike, o čemu povjesničar Dario Špelić kaže.
Zapravo tu se sve mijenja, jer taj moćni Iran, koji je uistinu, kažem, ne šah, pokušavao stvoriti od njega jednu ključnu regionalnu silu od posebne važnosti za Sjedinjene Američke Države, sada dolazi Islamska revolucija, koja pored što ruši šaha, zapravo stvara Islamsku republiku i dovodi jednu novu vrstu vlasti uopće u svijetu. Taj revolucionarni potencijal je ono što zapravo plaši sve te kraljeve, emire i ovoga predsjednike u Bliskom i Srednjem istoku. Dakle, od tog revolucionarnog potencijala koji se u jednom trenutku širi od Libanona i šita u Libanonu, pa sve tamo do Jemena će doći. To je taj strah koji je novi i koji će dovesti Iran u sukob sa susjednim zemljama i ne samo susjednim zemljama, a stvari će samo pogoršati odluka Sadama Huseina, predsjednika Iraka, da 1980. napadne Iran. Nije poražen i onda je u biti, da bi prvo održali Sadama Huseina, a nakon toga mu pomogli da dodatno pritisne Iran, nije bilo te arapske države koja nije dala potporu Sadamu Huseinu, a zemlje zaljeva su u toj potpori bile posebno izdašne jer su de facto kreditirale njegov rat. Ali Islamska revolucija je tu donijela taj nemir, jer sad odjedanput imate taj revolucionarni aspekt. Sam Homeini kaže, monarhija je neislamska. Što to znači? To znači da svi koji se nalaze u zaljevu, od Kuvajta pa do Omana, a da ne govori se o kraljevini Saudijskoj Arabiji, su nesigurni. Jel? Mislim, ko su to? To su emiri kraljevi. Uzmite vlast u svoje ruke, vi potlačeni koji vas gaze ti playboyi koji na zapadu troše novce na svoje vile. A onda, naravno, nakon toga dolazi, kada umire Homeini, ta jedna nova politika gdje zapravo Iran svoju sigurnost vidi u jednoj strategiji izlaska u regiju, nalaženja svojih saveznika u toj regiji i tog stalnog pritiska sa ciljem upravo da se odvrati bilo kakav mogući napad na Iran. I to je naravno onda priča sljedećih desetljeća od tipa baš 79. pa krajnje linije do današnji dan.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije koju su pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Ovog četvrtka kroz Vizu su vas proveli Renato Drvodelić i Ivanka Zorić. Hvala vam na pažnji, do slušanja za tjedan dana.